Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este joi, 28 noiembrie. Americanii din lumea întreagă sărbătoresc ziua recunoștinței și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Încă o zi cenușie de noiembrie astăzi la Chișinău. Despre NATO, înainte de summitul organizației și ce ar putea face România. Un interviu cu fostul consilier prezidențial Iulian Fota și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ilana Cercescu. Noul ministru de externe, Aureliu Ciocoi, crede că Republica Moldova ar putea deveni o punte economică între vest și est, dacă ar putea încheia un acord de liber schimb și cu Uniunea Economică Eurasiatică, ținând cont de faptul că are deja un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Fără ca Republica Moldova să devină totuși membră a Uniunii Eurasiatice dominată de Rusia. Într-un interviu cu Europa Liberă, Ciocoi a declarat, între altele, cred că interesul național al Republicii Moldova ar fi să începem cel puțin să vedem perspectiva unui acord de liber schimb cu Uniunea Economică Eurasiatică. Republica Moldova are acum un nou guvern, nevoia de reforme adevărate rămâne, iar Uniunea Europeană este dispusă să sprijine reformele prin toate mijloacele, dar nu necondiționat, a declarat miercuri la Strasbourg Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe europene. Sprijinul nostru are și cred că va avea și în viitor ca scop să sprijine reformele menite să combată corupția și crearea unor instituții de stat autonome și depolitizate. Într-un discurs de bilanț în Parlamentul European, în care a vorbit despre parteneriatul estic, Mogherini a reamintit că Uniunea Europeană a sprijinit constant reformele structurale din Republica Moldova, lupta cu corupția, îmbunătățirea sistemului electoral și crearea unei justiții independente și responsabile. Parteneriatul estic nu a fost niciodată împotriva cuiva, a mai declarat Mogherini, de data aceasta cu referire mai degrabă la Rusia. A fost mereu pentru oameni, a declarat Federica Mogherini, pentru un nivel de trai mai bun care implică democrație, pentru menținerea păcii în Europa prin cooperare și parteneriat. Se cristalizează perspectiva unei întrevederi Putin-Zelenski în marginea summitului din 9 decembrie de la Paris, a declarat jurnaliștilor Yuri Usakov, unul dintre principalii consilieri ai Kremlinului. Este vorba de summitul în formatul Normandia, Rusia, Ucraina, Germania și Franța, la care se va căuta o soluție pentru conflictul separatist din estul Ucrainei.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Sfârșit de noiembrie, Bacovian la Chișinău, 8 grade maxima, cer cenușiu. La Kiev numai 2 grade, dar și ceva soare. La Moscova minus 1 grad și cer la fel de cenușiu ca la Chișinău. La București sunt chiar 11 grade și e și ceva soare. Aici la Praga e cam la fel ca la București. În sudul Europei, la Roma și la Lisabona plouă, iar la Madrid sunt 13 grade și cerul este la fel de cenușiu ca și la Chișinău.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, să amintim conferința internațională a întreprinderilor mici și mijlocii, sub titlul Moldova Verde. Deputații din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate anunță și ei o conferință de presă. Centrul Analitic Independent Expert Group își va prezenta studiul intitulat Cum poate fi diminuată evaziunea fiscală în Republica Moldova. Din agenda internațională, să amintim întâlnirea de astăzi de la Paris între secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și președintele Franței, Emmanuel Macron. Este prima lor întâlnire după declarațiile făcute recent de liderul de la Paris într-un interviu cu săptămânalul britanic The Economist și în care vorbea despre NATO ca despre organizația aflată, cităm, în moarte cerebrală. Alianța a respins imediat atunci considerațiile președintelui Franței. Iar cancelara Germaniei Angela Merkel, într-un discurs în Parlamentul de la Berlin, a vorbit și ea tocmai despre rolul alianței care să fie asemănător cu cel din timpul războiului rece. Este în interesul nostru să avem un NATO mai puternic decât în perioada războiului rece sau cel puțin la fel de puternic ca în perioada războiului rece. Doamna Merkel, ca și ministrul ei de externe, crede că Europa nu se poate apăra singură și că Alianța Nord-Atlantică aduce securitate și siguranță întregului continent. La Bishkek are loc întâlnirea la vârf a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, organizație dominată de Rusia. La reuniune participă premierul Armeniei, Nicol Pașinian, președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, președintele Kazahstanului, Kasim Jomart Tokayev, al Kirghistanului, Soronbay Jeenbekov și al Tadjikistanului, Emomali Rahmon și, bineînțeles, președintele Rusiei, Vladimir Putin. Organizația este o alianță politico-militară creată de o parte a statelor din CSI în baza semnării Acordului de Securitate Colectivă la 15 mai 1992. Potrivit unor experți, crearea acestei organizații a reflectat dorința Rusiei de a preveni extinderea granițelor euroatlantice spre răsărit și, de asemenea, pentru a menține în sfera sa de influență militară, ceea ce Moscova numește vecinătatea apropiată. În Statele Unite, cum spuneam în deschiderea emisiunii, este astăzi ziua recunoștinței, un moment în care americanii și-au răgazul ca împreună să se bucure de binecuvântările de care au parte în viață. Familie, copii, prieteni, recolte, sănătate, pace. Sărbătoarea este și în Canada și în unele din insulele Caraibe și a avut inițial o semnificație religioasă de sorginte engleză, dar care s-a pierdut. În Statele Unite se sărbătorește mereu în a patra săptămână a lunii noiembrie. În Canada, în a doua zi de luni din luna octombrie.
Interviul emisiunii.
Fostul consilier prezidențial din România, Iulian Fota, expert în probleme de securitate, a stat de vorbă cu Sabina Fati despre Alianța Nord-Atlantică și potențialele vulnerabilități ale României, membra NATO.
România ar trebui să ceară în această situație, așa cum spunea și generalul Hodge, fostul comandant al forțelor terestre americane în Europa, ca NATO să acorde o importanță egală Mării Negre cu cea a Mării Baltice și cu securitatea de acolo.
Bineînțeles, ultimile discuțiile la ultimile două summituri au fost în sensul ăsta. În continuare, NATO folosește limbaj diferențiat pentru cele două zone. În continuare, NATO are seturi diferite de măsuri pentru cele două zone.
De ce?
Cercetează, după părerea mea, un dezechilibru. Pentru că, pur și simplu, imediat după Crimea, imediat după anexarea Crimeei, țările Baltice și Polonia, profitând sau beneficiind de lobby-ul foarte influent la Washington al statelor nordici, nord-europene, și-au impus punctul de vedere. Eu cred că ei au fost mult mai, polonezii și baltici au fost mult mai bine articulați, mult mai activi, mult mai insistenți în a explica pericolul pentru țările lor, celor de la Washington, dar și în câteva capitale europene, și profitând de acest lobby foarte influent al țărilor baltice, nu? Să ne ducem aminte cât de mult a pledat această cauză Carl Bildt, cel care vine dintr-o țară care altfel este neutră, dar care, având foarte multă influență în zona occidentală, a pledat foarte mult cauza acestor state. Deci, din aceste motive, Alianța Nord-Atlantică, și pentru faptul că aici trebuie să recunoaștem un lucru, țările au și granița terestră cu Rusia, și atunci argumentele lor au avut și din sens ăsta mai multă greutate, Alianța s-a concentrat mai mult pe preocupările lor, cum de altfel Alianța a făcut după războiul din Georgia, din 2008. Zona de sud a rămas neavând graniță comună cu Rusia, graniță terestră, fiind ceva la distanță mai mare de Rusia. Zona asta de sud, ca și după războiul din Georgia, a fost considerată că va fi luată în calcul în etapa a doua și uite că etapa asta a doua încă continuă, că nu este finalizată.
Dar acest dezechilibru ține cumva cont și de faptul că România n-a fost suficient de asertivă, președintele României sau poate leadership-ul românesc nu a fost suficient de asertiv după 2014?
România, e absolut clar că conflictul ăsta politic intern, care a început odată cu 2012 și a pus amprenta asupra forței sau greutății cuvântului nostru în relații internaționale. Deci eu eram încă la Cotroceni când m-am lovit de fractura dintre cele două palate. Summitul NATO din 2014 a fost scos, ca să zic așa, la capăt și România a ieșit cu ceva din summitul ăla foarte greu, pentru că în interior deja nu mai exista comunicare, nu mai exista cooperare. Ministerele, de exemplu, vorbesc de ultimii ani de mandat ai președintelui Traian Băsescu, ministerele de apărare și externe nu mai trimiteau informații către Palatul Cotroceni, pentru că se știa că cei doi au un conflict și că atare lumea nu vrea să fie, birocrația nu vrea să fie prinsă în acest conflict politic dintre palate. În baza acestei experiențe personale, presupun că în continuare s-a lucrat destul de dificil și de altfel s-a văzut în ultimii 2 ani de mult ne-a costat în plan internațional tot acest conflict, dacă vreți, între Palatul Victoria și Cotroceni.
România este vulnerabilă în acest moment. Același general Hodge spunea că probabil Marea Neagră va fi scena viitorului conflict, pentru că rușii pot perturba acolo navigația, pot crea probleme atât României în perimetrul zonelor economice exclusive, cât și în cazul accesului la orașul port Odessa, cum am citat din ce a spus generalul american.
Generalul american, ca orice general, ca orice analist de securitate națională, operează în scenarii. Evident că scenariul care suscită cel mai mult interes și care de obicei generează cele mai multe dezbateri, discuții, este scenariul cel mai pesimist, scenariul negativ. Și ăsta este evident scenariul unei confruntări între Rusia și Occident, fie Occidentul în ansamblu, fie prin atacarea unor entități occidentale, vezi România, vezi Bulgaria, în zona Mării Negre. Pe de altă parte, să nu uităm că în acest moment, între Rusia și mai multe state occidentale importante, și aici avem în primul rând Franța, dar și Statele Unite, are loc și un proces de interesante negocieri, discuții. Domnul Macron, cel puțin, a spus clar că își asumă, ca să zic așa, intensificarea acestui dialog cu Moscova pentru a căuta o soluție de recuperare, dacă vreți, a rușilor sau a Rusiei. Toate aceste discuții legate de nevoia de a așeza ordinea europeană pe alți parametri. Deci cred că e bine să avem scenariile negative în vedere, dar pe de altă parte să nu pierdem legătura cu realitățile diplomatice, și realitățile astea diplomatice asta ne arată că în acest moment la nivelul Occidentului mai degrabă avem o competiție pentru recuperarea Rusiei ca partener decât pentru stigmatizarea rușilor și punerea lor la colț.
A fost părerea fostului consilier prezidențial de la București, Iulian Fota, răspunzându-i Sabinei Fati. Întregul interviul găsiți transcris pe pagina noastră consacrată României, romania.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu profesorul Alexandru Călinescu de la Iași despre bucuria românilor din diasporă la alegerile prezidențiale de acum aproape o săptămână.
Au circulat duminică pe rețelele de socializare o serie de fotografii și secvențe filmate cu o incontestabilă semnificație simbolică. Imaginele veneau din Spania, din Italia, din Irlanda, din Franța, din Suedia, precum și din alte țări unde românii din diaspora au putut să voteze. Am văzut astfel tinere îmbrăcate în costume naționale, am văzut vreo 20-30 de persoane încingând o horă în incinta unei secții de vot, rotindu-se în jurul urnei așezate în mijlocul sălii, am văzut tineri și mai puțin tineri cântând vechi melodii românești, am văzut și o horă îndrăcită, improvizată în fața domului din Milano, spre mirarea și încântarea trecătorilor. Nu era nimic comandat, nimic artificial în aceste manifestări, nimic care să aducă aminte de festivismul propagandistic de dinainte de 1989 sau de neoșismul demagogic pe care îl practică anumite posturi de televiziune. Oamenii aceia pe care i-am văzut duminică se bucurau sincer că pot să voteze fără să stea ore în șir la coadă, în ploaie și în frig, că pot să voteze așa cum le cere conștiința și așa cum cred că e bine pentru ei și pentru cei de acasă. Știm acum că diaspora a avut o participare record de peste 900.000 de persoane și că majoritatea zdrobitoare a votanților l-a ales pe Klaus Iohannis. Faptul e cu atât mai important cu cât în campanie Viorica Dăncilă și Partidul Social Democrat au lansat în mod insistent atacuri xenofobe, vehiculând ideea că Iohannis nu e român, că el servește interesele străinilor, că nu simte și nu gândește românește, etc. Într-un cuvânt, arsenalul naționalismului rudimentar pe linia deschisă după 1990 de Partidul România Mare al lui Vadim Tudor. Iată însă că acest discurs are o audiență tot mai redusă și în străinătate și în țară. Iohannis a câștigat fără drept de apel, social-democrații suferind cea mai severă înfrângere din ultimii 30 de ani. Votând pentru o Românie modernă, integrată efectiv în Europa, românii au arătat totodată că vor să se descotorosească de fantomele trecutului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață. Fiind ziua recunoștinței, iată un gând despre recunoștință. Iată un proverb israelian. Cine dă, nu trebuie să-și amintească. Cine primește, nu trebuie niciodată să uite. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.